Spoštovani gospod provincial Milan, tudi jaz te tukaj na današnji praznik ustanovitelja družbe Jezusove, svetega Ignacija Lojolskega, prisrčno pozdravljam, ne samo kot predstojnika, ampak tudi kot svojega malega nečaka, s katerim se poznam seveda od rojstva njegovega. Prav tako lepo pozdravljam tukajšnjega predstojnika, patra Rubina Švajgerja, ki je sa tudi skupaj bila v Šentvidu, kjer je dozoreval tudi njegov duhovni poklic, seveda v povezavi z skupnostjo krščanskega življenja in družbo Jezusovo. Prav tako lepo pozdravljam tukajšnjega gospoda kaplana, druge sobrate, duhovnike, drage sestre redovnice, vse farane iz Dravelj in vse, ki ste se danes zbrali k temu slovesnemu bogoslužju, pri katerem bomo posebej prosili, da bi se karizma Ignacija Lojolskega, ki je skozi zgodovino napravila toliko lepega in dobrega, tudi danes razširjala, da bi imeli dovolj duhovnih poklicev in da bi mogli tudi z značilno oznanjevalno zauzetostjo vse večjo Božjo čast tudi danes uresničevati poslanstvo. Posebej še pozdravljam tudi starosta jezuitskega reda in letošnjega železomašnika, patra Bema, potem pa še zlatomašnika, patra Franceta. Lepo pozdravljeni vsi, ki ste se zbrali k današnjemu praznovanju. Ignacij Lojolski, ki danes obhaja svoj rojstni dan za nebesa, je svojim življenjem odprl zelo pestre možnosti redovniškega življenja. Značilnost njegove duhovne poti je stremljenje po neskončni popolnosti, že tukaj na zemlji. Kljub človeškim hibam, ki bodo ostale, dokler smo na zemeljskem potovanju, je ignacijanska duhovnost vir stalnega klica k življenju, k polnosti življenja, kakor kliče tudi Jezus sam v Evangeliju, da bi imeli življenje in ga imeli v izobilju. Kakor je prva skupnost svetega Ignacija predstavljala sol in kvas za prenovo vesolne cerkve in razpoložljivosti papežu, tako naj vaša provinca predstavlja ogenj, ignis, ljubezni, ki bo razsvetlil in ogrel ta svet in ta naš slovenski prostor. Kako vstopiti v ta svet, da bi vse delali v Božjo slavo in ne bi bili v spotiko judom in grkom našega časa? Ugoditi vsem v vseh rečeh je človeško nemogoče. Tako delajo novodobna gibanja in sekte, ki oznanjajo začehljanje ušes. Pavel pa je posnemovalec Kristusov in zato oznanja Kristusa, križanega, vedno v vseh časih, judom v pohujšanje in poganom v nespamet. Evangelij nas vse vabi k radikalnosti hoje za Jezusom. Ko Jezus vidi lačno množico, ki gre za njim, ker je videla čudeže in jih je bila deležna, reče dvanajsterim, dajte jim vi jesti. Odpovedati se vsemu in darovati povrhše svoje življenje, to prinaša osvoboditev od človeških vezi, da bi popolnoma nenavezani hodili za Kristusom. Koliko hlebov imate? Jezus vprašal učence. Drugi evangelist piše, dajte jim vi jesti. Niso vedeli, kako to narediti, ko so imeli samo nekaj hlebov in nekaj rib. Vendar so zaupali in ubogali. Jezus hoče imeti naše človeško sodelovanje, ki je predano. Ko so se mu množice smilile, se je Jezus ozrl v nebo in blagoslovil človeško delo, učenci pa so pomnoženi kruh delili naprej. In zaključek, vsi so jedli in se nasitili. Še celo zapisano je, koliko je od tega obilnega Božjega blagoslova ostalo koščkov. Jezus pa ne daje samo nekaj od svojega, ampak daje sam sebe. Zato, da bi tudi mi postali kruh za življenje sveta, kar je bil letošnji glavni poudarek evharističnega kongresa v Quebecu, v Kanadi. Postal kruh za življenje sveta. To je bistveno poslanstvo za vsakega kristjana in tudi za vse krščanske skupnosti. Evharistija nas vabi k čim večji solidarnosti, potem posebno solidarnosti znotraj redovnih skupnosti, da bi bili med seboj povezani kot deli istega telesa. Ne moremo biti deležni istega kruha in duha, če živimo razdvojeno. Ali se ne zanimamo za težave našega bližnjega. Kot je Gospod za nas postal kruh življenja, mora to biti tudi cerkev za druge. Cerkev je poklicana, da bi tako, kot so križali njenega ustanovitelja, tudi bila vedno znova križana, obsojena, po nedolžnem in bi dajala svoje življenje za ta svet. To so vprašanja, ki se vedno znova pojavljajo na osebni ravni, pa tudi na ravni redovni skupnosti in vseh drugih občestev. Pavel v pismu Filipljanom vabi k teku proti cilju polnega občestva s Kristusom. Dragoceno besedilo duhovnosti, majhna knjiga Tomaža Kempčana iz poznega srednjega veka, Hoja za Kristusom, piše o tem. Jezusova plemenita ljubezen nas nagiblje k velikim dejanjem in nas spodbuja, da hrepenimo po vedno večji popolnosti. Ljubezen stremi k višku in se ne pusti prikleniti z nizkimi stvarmi. Ljubezen hoče biti svobodna, neobremenjena od vsakega zemeljskega nagnjenja, kajti ljubezen je rojena iz Boga in se ne more odpočiti v nobenem ustvarjenem bitju, marveč le v Bogu. Berilo iz knjige proroka Ezekiela predstavlja Boga kot dobrega pastirja. V knjigi svetega očeta Benedikta 16. Jezus iz Nazareta najdemo čudovite misli v zvezi s tem. V stare zavezi Bog kot pastir združuje razdeljen in razkropljen Izrael v eno samo ljudstvo. Jezus Kristus pa je pravi pastir vseh ljudi. Vsi so ustvarjeni po eni besedi. Človeštvo more onkraj vseh svojih razpršenosti postati eno v moči enega pravega pastirja, v moči Jezusa Kristusa, ki je postal človek, da bi dal svoje življenje in tako podaril življenje v polnosti. Za zgled nam je dal apostola Simona Petra. Ta Peter je določen za pastirja Jezusovih ovac, postavljen v Jezusovo pastirsko službo. Spomnimo se na dogodek, ko Jezus uvede Petra v njegovo pastirsko službo in mu trikrat reče: pasi moja jagnjeta. Zato, da bi Peter to mogel biti, mora odgovoriti na trikratno vprašanje: Simon, Janezov sin, ali me ljubiš? Tu je najprej povsem osebna narava poklicanosti. Osebno njemu Jezus zastavlja to vprašanje. Poklican je po imenu, svojim čisto osebnim imenom Simon in svojim poreklom. Vprašanje po ljubezni pa ga zedinja z Jezusom. Neznanje. Jezus ni spraševal o določenih verskih resnicah, ali kdaj je spregovoril določeno oznanilo, ampak mu je v odločilnem trenutku postavil samo vprašanje: ali me ljubiš? In Peter je šele ob tretjem vprašanju do kraja dojel, da ga ne ljubi zaradi človeških sposobnosti, s katerimi se je hvalil še pri zadnji večerji, da ga ne bo izdal, da tudi življenje da zanj. In mu je Jezus napovedal vse, kaj se bo zgodilo. Ampak se hvali v ponižnosti Svetega Duha. Kajti samo v tej lahko reče odločilne besede: Gospod, ti vse veš, ti veš, da te ljubim. Tako je pastir zedinjen v ljubezni z Jezusom, tako da v njegovem vodenju vodi Jezus sam. Ko smo bili pri prvi inauguralni sveti maši na trgu svetega Petra, ko je Benedikt XVI. Prevzemal to odgovorno krmilo cerkve, sem najbolj začutil, s kakšno iskrenostjo in ponižnostjo je na začetku svojega nagovora spregovoril besede: tako mi je strah, bojim se tega poslanstva, vendar zaupam v pomoč vseh svetnikov, ki smo jih klicali, in zaupam v Božjo moč in Božjo modrost. Apostoli in njihovi nasledniki, vsi, ki smo deležni pastirske službe, se moramo do kraja zavedati, da ne delamo iz svojih moči in sposobnosti, ampak delamo zato in delamo kaj dobrega, ker se je Bog ozrl na nas, ker nas je pogledal skozi to veliko okno in nam je dal Jezusa Kristusa kot hrano našega življenja, zato da bi bili vsaj nekoliko podobni njegovemu darovanskemu slogu. Ves prizor o postavitvi v službo se sklene z Jezusovo besedo Petru: hodi za menoj. Spominja nas na prizor o prvi Petrovi izpovedi, kjer je skušal Gospoda odvrniti od poti križa in mu je Gospod rekel: pojdi od mene. Potem je od vseh zahteval, naj vzamejo svoj križ in hodijo za njim. Tudi učenec, ki sedaj hodi spredaj kot pastir, mora najprej hoditi za Jezusom. K pastirski službi spada sprejetje križa, pripravljenost na darovanje, darovati svoje življenje, poznanje ovc, ki mu pripadajo prav zato, ker so njegove. Pravi pastir nima v lasti ovce, kakor stvar, ki jo človek uporablja in porabi. Ovce mu pripadajo ravno v poznavanju in to poznavanje je notranje sprejemanje. Želim vam vsem, posebej vam, dragi sobratje, v redovništvu, v karizmi svetega Ignacija, da bi po priprošnji vašega velikega ustanovitelja znova začutili globok klic k hoji za Kristusom, dobrim pastirjem. Predvsem, ko doživljamo trenutke utrujenosti in suhote, morda nekega obupa, nemoči, da ne vidimo poti naprej, se toliko bolj zaupanjem obrnimo Gospodu, ki je naša moč, da bi mogli pridruženi Kristusu, glavi in pastirju, odkriti smisel in veselje našega življenja in naše poklicanosti. Amen.